teče i teče, teče jedan slap, što u njem znači moja mala kap. Gle, jedna duga u vodi se stvara i sija i dršće u hiljadu šara. Gle, jedna duga u vodi se stvara i sija i dršće u hiljadu šara. I san u slaku da bi mogo sijati i moja kaplja pomaže ga tkati. Taj san u slaku da bi mogo sijati i moja kaplja pomaže ga tkati. Taj san u slavu da bi mogo sijati i moja kaplja pomaže ga tkati.
Isuse Marija, slušatelji, gledatelji Radio Marije. Evo, treća je sreda u mjesecu. Na početku smo nove emisije Katoličke udruge Kap Dobrote. Razgovarati ćemo na temu Pod teretom križa, a moji današnji gosti su pater Anto Mišić, duhovnik udruge, naš volonter Marin Marić i mladi volonteri Josip Došen, Tomislav i Matej Zeba. Dobrodošli u emisiju. Evo, mnogi poznaju rad naše udruge, no za one koji nas prvi puta slušaju, reći ću ukratko, Kap Dobrote je katolička udruga, pa se i naše djelovanje temelji na kršćanskom učenju pomoći bližnjem u potrebi. Svoje ciljeve udruge ostvaruje okupljanjem građana koji žele svjedočiti svoju vjeru, ljubavlju prema bližnjem, neposredno pomažući ugroženoj osobi u konkretnim okolnostima u kojima živi. Pomoć se prvenstveno pruža starijim osobama, slabijeg imovinskog statusa, osamljenima, ostavljenima, koji više ne mogu brinuti o sebi, a nemaju nikoga tko bi im pružio pomoć i podršku. Evo, kada govorimo o Kapi Dobrote, njenom djelovanju, radu, nikako ne možemo spominjati Kap, a da ne spomenemo našeg patera Antuna Cveka, osnivača i duhovnika udruge, koji je pri posjetu najpotrebitijima, odlazeći u njihove domove, odlazeći u socijalne ustanove, doživljavao i proživljavao bol svakog čovjeka i sve je to bilježio. Tako je nastao i socijalni križni put u kojem je zapisao: Isus triput pada pod teretom križa, da bi i oni koji će padati pod teretom vlastitog križa uprli pogled u onoga koji će im dati milosti i snage da se podignu i dalje nastave svoj križni put. Pao je pod preteškim teretom kojega je radi velike ljubavi prihvatio. Kako je strašno i sablasno kada je među kršćanima ima mnogo onih koji samo gledaju one koji padaju, koji su iznemogli, koje su izdale njihove tjelesne i psihičke snage i očekuju našu pomoć. U njima trpi Isus i u njima se nastavlja Kristovo otkupiteljsko djelo spasenje svijeta. Mnogi ga već godinama traže, a ne prepoznaju ga u tolikim patnicima i siromasima. Prolaze im dani, mjeseci pa i godine, nekome prođe i cijeli život da ga ne prepozna, a Isus ponovno pada u svakom patniku pod teretom njegova vlastitog križa da bi mu pritekao u pomoć. Evo, pater, i vi ste susretali i susrećete siromašne, bolesne, nemoćne, susrećete ljude na margini društva. Ima li posebnih mjesta i susreta, evo, koji su se posebno urezali u vaše srce, koji su ostavili trag u vašem životu?
Ima puno i čak ako bi ne znam kojega bi istakao, jer u neku ruku moj rad sa siromašnjima traje dosta dugo, još od mojih sjemeništarskih dana. Sjećam se kad sam bio u gimnaziji na Šalati, onda smo mi svake nedjelje prikupljali hranu, osobito kolače, meso i onda smo raznosili siromašnjima po gradu Zagrebu. Moje, rekao bi, područje gdje sam ja išao bila Dubrava. Tada još Dubrava bila jedno, ja bih rekao, sirotinska četvrst. Bilo je puno doseljenika iz dole iz Janjeva. I sjećam se jedne bake koja je bila potpuno gluha. Tako da nam se jedan put dogodilo da bila okrenuta leđima prozor i jednostavno je nismo je mogli nikako dozvati da okrene glavu, da tako recimo jedna ovako zanimljivost. I to je čitavi te, dakle, gimnazije 4 godine, gotovo svake nedelje sam hodao po tim. Kad sam došao u bogosloviju, onda je, evo, zanimljivo, kao jedna zanimljivost, je pater Cvek je bio moj odgojitelj. Dakle, odmah nakon što je on zaređen, bio moj odgojitelj i mi smo puno s njime posjećivali starce, bolesnike. Često puta su to bili ljudi po podrumima ili po tavanima, u vrlo lošem stanju, često puta nepokretni. I ono što je mene tada fasciniralo, kako oni doživljavaju pater Cveka. S jedne strane sam se divio, a s druge strane kako je pater Cvek znao približiti se tim ljudima. I kasnije sam ja s njim, kad on više nije bio moj roditelj, znali smo često puta ići kad je trebalo nešto popraviti, jer pater Cvek je bio i autolimar, kućni majstor. Onda on često puta, kad je neki trebalo manji popravak napraviti, onda sam išao isto s njim da mu pomognem. I jedna druga stvar koja je meni bilo zanimljivo, što se toga tiče, kad su došle sestre majke Terezije, onda su mnoge njegove poslove one preuzele, a on se počeo baviti psihičkim bolesnicima. I to je jedan poseban rad i tu sam više puta bio aktivan i imam i tu neke vrlo zanimljive, rekao bih, događaje. Tako, puno je tih događaja lijepih, pa ponekad rekao bih i ružnih, ali kao ovako jedan, sjećam se jednog, isto u Dubravi smo kao bogoslov išli rezati drva za zimu, a nismo imali nego onu pilu običnu, zašto dvojica vuku. Nije nas bilo puno, mi smo to čitav dan pili, ja se u životu, čini se, nisam umorio kao tada, tako da na kraju smo jedva mogli par puta povući i ne može više, tako da mi je to ostalo. Ali ostalo mi jedan put jedno vrlo loše iskustvo, kako ljudi znaju biti bezdušni. Osim što sam, kažem, sa patronom Cvekom i mi kao bogoslovi smo često puta sudjelovali, ovako nekim, kad se siromacima nekim gradila kuća ili popravljao stan, pa smo mi bili fizički radnici. Ali sjećam se da sam išao surađivali smo i sa Caritasom. I oni su u to vrijeme imali običaj da neko pokloni nešto, veš mašinu ili frižider ili nešto, da smo mi, oni su išli sa jednim kombijem, pa bi se to natovarilo i odmah se vozilo, oni su znali kome treba. Sjećam se jednog događaja iz Novog Zagreba, mislim da je to bio 8. kat, gdje su nas pozvali da imaju pokloniti jedan kauč veliki, ogroman je bio, tako ogroman da nije mogao stati u lift, a to je, stube su male, Sad smo mi taj kauč nosili po stepenicama, dižući izgled, izmorili smo se, a on je bio potpuno poderan, iz njega je virila ona slama. Ja ovoga gospodina pitanja iz Caritasa, pa šta, zašto ćemo to nositi? To je gospođa nas pozvala da mi to odnesemo badava, a da ona ne mora za to platiti. A on, nemojte, pa ona je to ipak poklonila, pa moramo biti. Tako da sam se tada dobro naljutio i da kako da smo mi taj kauč samo odvojili na smeće. Dakle, puno lijepih, malo ružnih, ali jedan od, nažalost, ja kasnije odvezao me život malo na drugi put, pa nisam toliko imao vremena kasnije se baviti kao profesor karitativnim radom, ali mogu reći da taj dio mog života kao ovi dečki tu mi je jako, jako puno značilo i nosim prekrasne uspomene i divljenje svim ljudima koji u neku ruku
pomažu
na bilo koji način.
Evo, mladi, vidite, teretane nisu potrebne, ne treba trošiti novac na skupe vježbe. Ako ste za ojačati mišiće, dođite, imamo i mi uvijek ovako nešto za nositi, kauče, vitrine.
Treba ići u teretanu da se može bolje pomagati.
Da se može bolje. Evo, znači sve
sjećam se jedno, kad ste već pitali jedan slučaj, možda je zanimljiv. Sjećam se jedne osobe koju su izbacili iz stana. Bacili su stana i njezine su stvari jednostavno bacili van i bio jedan klavir. Ako nije nikada nosio klavir, možda ne zna ovo što priča. I onda kako je bilo to na kiši, onda je taj onaj furnir iz klavira već počeo pucati i oni su to, te njezine stvari ipak strpali u jedan podrum. I pa onda je ona preselila se u samostan sestara tamo kod gdje Stepinac, ima jedna samostan sestara, ovi bazilijanki. Ona je tamo premještena da tamo stanuje, a onda smo mi te stvari njezine tamo. E sad, mi smo to nosili, taj klavir iz podruma, bile su neke drvene stepenice koje se pod nama sve ono savijale i nosili smo taj klavir i Boga sam molio da te stepenice ne padnu, jer bi nas jednostavno podrobio bi nas klavir, jer klavir je jako težak. Ajde, iznijeli smo ga, ali to je već, ja mislim, ne znam da li je taj klavir uopće više bio za uporabu.
Evo, nekome je to bila neka draga uspomena, pa ste to nosili. Evo, u sklopu naše devetnice u Svjetski dan bolesnika posjećivali smo i domove za stare i nemoćne. Prije emisije ste mi rekli da ste ponovno bili u tom istom domu, da ste održali svetu misu, obišli sobe, ponijeli Isusa nepokretnima. Pa recite nam, evo, kako tim ljudima koji po teretima života na izmaku snage, kako im pokazati da su od Boga ljubljeni i da su još uvijek vrijedni i naše ljubavi i naše pažnje?
Pa ja mislim da to oni osjete. Da to oni osjete kakav je pristup prema njima. Ja sam i s patrom Cvekom, ali ne znam koliko ste poznali patra Kuzmića, koji je jako veliki suradnik patra Cveka bio. Mi smo posjećivali također, ne tako često, ali staračke domove još za vrijeme komunizma. I imao sam jednu ideju koju nažalost nisam ostvario. A kad sam bio više u snazi, da kako. Bio sam odlučio, već sam kontaktirao ovaj dom Svete Ane, njezinu ravnateljicu, a dobio sam jednu ideju da jednostavno, budući da u domu ima ljudi koje niko ne posjećuje. Dakle, jednostavno, iz bilo kojih razloga, ne znam, ali niko ih ne posjećuje. Pa sam mislio predložiti da neke takve osobe, koje su još ipak pokretne, da ih subotom ili nedeljom uzmem u auto i odvezem nekam na neki izlet, na neku šetnju, na neko piće. I međutim, evo, malo imam osjećaj krivnje gotovo da to nisam ostvario, a sad mi je žao. A ovo sada kad odem u starički dom, pa i ovaj zadnji put i jučer sam bio tamo, nevjerojatno kako ti ljudi na jednostavan način dadnu tu zahvalnost za nešto za što ja mislim da nisam ništa posebno učinio. Dakle, na jednom neku neznatnu, na izvana neznatnu stvar, oni su jako zahvalni, a ja mislim da ta zahvalnost proizlazi iz toga što su ti ljudi u svu brigu koju imaju osoblje po tim staračkim domovima ipak osamljeni i zaboravljeni. I zato svaka i mala pažnja njima jako puno znači.
Evo, u Kapi se posebno ponosimo našim mladim volonterima koji u svoje brojne i strpljuće obaveze još uvijek idu i pomažu drugima. Imaju snage za tu pomoć i to činite s puno ljubavi, puno brižnosti, bez prigovaranja, a znamo da to nije uvijek lako. Marijan, ti si jedan od naših najmlađih volontera u udruzi. Evo, tu su i tvoji prijatelji. Vi ste svi i u udruzi
Mladi za domovinu. Da.
Tako je. Pa reci, evo, što je tebe potaklo da se odlučiš pomagati baš starim i nemoćnim osobama? Kako si došao u udrugu i gdje si čuo za nju?
Pa rekao bi da sam došao slučajno ili po Božjoj providnosti, kako je to ljepše tumačiti. Za udrugu sam prvi put čuo kad su na moj tadašnji fakultet Hrvatske studije došli naša dvojica volontera Vinko i Marinko i održali su prezentaciju. Ja sam se slučajno tada zatekao u knjižnici u kojoj je bila prezentacija i vidio sam da nije velik odaziv, pa sam rekao,
čisto ajde,
idemo vidjeti što je to. I jako su me dotakli njih dvojica svojom emocijom za te stare i nemoćne, koliko je se vidjelo da ne volontiraju oni tu radi nekog priznanja ili reda radi, nego da ih dubinski tište problemi tih ljudi. A ja, Bogu hvala, imam žive obe i bake i oba djeda, tako da mi je bilo jako teško kada znam da moji bake i djedovi žive okruženi svojom djecom i unucima. Jako mi je teško bilo vidjeti da ima onih koji nemaju praktički nikoga i često nemaju ni krov nad glavom, tako da to me potaklo da se ne odmah tad, ali par mjeseci nakon toga javim udrugu. I kad sam došao na prvi sastanak, bio sam fasciniran jer je tu bilo 20 ljudi koji su svi preko sat vremena samo nabrajali tko je šta pomagao u tom tjednu. Ja sam odradio ovo, a svi bez ičega zauzvrat. Tako da to me je baš potaklo da se trznem iz te svoje svakodnevice. Međutim, nisam bio nešto pretjerano aktivan, nažalost, samo bi tako uskakao povremeno u akcije. Nemam još svog stalnog korisnika, međutim, kad sam se uključio i udrugu Mladi za domovinu, koju ćemo, evo, nadam se kasnije spomenuti, to me dodatno potaklo da se trznem i da vidim da ne živi svak u takvom luksuzu kao ja i da trebamo pomoć gdje god možemo. Evo,
krasno, ti si se uključio u rad tehničkog tima. Koje poslove obavljaš tu?
Pa evo, najviše, pogotovo u zadnjih nekoliko mjeseci, vezano za drva, znači vezano za odvoz drva, cijepanje drva, slaganje drva u našem skladištu. I evo, zato kad sam bio na posljednjoj skupštini, to je bilo u 12. mjesecu, posljedna veća skupština, znam da je bilo dosta tuge u govorima nekih članova kako fali mladih ljudi i kako je bio spomen i drva, kako nema tko odvoziti ta drva, da se traži da se nekoga zaposli. Međutim, ja sam paralelno tada s tim ušao u udrugu Mladi za domovinu, gdje sam vidio mlade koji bukte životom i mogu cijepati drva, Bogu hvala. Evo, tu imamo i sportaše i policajce. Baš sam vidio priliku da spojimo tu humanost u tim mladima za koje sam vidio da su željni pomoći. Evo, to se ispostavilo tako. Tako da, evo, možda mogu i oni
tako,
reći.
Tako, vi ste se priključili, pa recite nam, evo, nešto više o vašoj udruzi.
Pa, evo, udruga Mladi za domovinu je nestranačka, neprofitna, nevladina zajednica mladih Hrvata u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i u inozemstvu. Prije svega, glavni cilj je poticanje mladih u tim svim navedenim zemljama na očuvanje hrvatskog identiteta, aktivnije uključivanje u neke društvene procese i formiranje mladih kroz zajedništvo po uzoru na blaženog Ivana Merca, koji je naš zaštitnik naše udruge. Djelujemo po motu koji on, po njegovoj jednoj izjavi, katolici su dužni pred Bogom da ljube svoju domovinu i da rade bolje nego itko drugi za procvat domovine. Djelujemo kroz razne projekte kao što su projekt podcast. Evo, slušatelje bi zamolio, to jest potaknuo da se pretplate na naš YouTube kanal i ukoliko ima neko mladi da nas zaprati na Instagramu.
Like, share, subscribe.
Da. Tu je projekt Krunica koji molimo svakodnevno, svake večeri 21:30 za razne nakane za našu domovinu, a to sad ide i hvala Bogu i live subotom na večer. Djelujemo kroz mnoge, mnoge projekte i tu je naravno i volonterski klub kojeg smo, svi smo članovi ovdje tog volonterskog tima. Neka eto ideja, ideju smo uvijek imali da, da započnemo sa tim volonterskim radom. Udruga je već djelovala kada je bio, kada su bili potresi u Petrinji, u Zagrebu. Skupljali smo se i išli smo, pomagali smo. Često smo djelovali po Zagrebu kada je bila potrebna pomoć siromašnima, starijima. Bili smo u Hrvatskom Leskovcu, domu za nezbrinutu djecu. I onda je došao, upoznali smo Marina Marića koji je član udruge Kap Dobrote, koji je još više ono potaknuo na, na neko volontiranje i to je bilo.
Tako ste se odlučili doći u Kap Dobrote.
Jednostavno smo rekli to je to. Ima ovaj, isto kao što je Marin napomenuo, kad gledam svoju baku koja je okružena svojom djecom, svojim unucima, ona ima tu neku ljubav, onda odete tamo u Kap Dobrote, radite, volontirate, vidite starije ljude koji žive u svakakim uvjetima, ako prvo napušteni su, ne žive u svojim domovima, djeca ih ne posjećuju, nemaju struje, vodu ako imaju, imaju vanjski bunar, nemaju zagrijanje. Jednostavno, to je katastrofa i a mi smo svi, eto, zovemo se, nazivamo se katolicima, domoljubima, a nitko ne djeluje. Pogotovo mi mladi, dosta smo pasivni, eto, i udruga tako pokuša više poticati mlade da, da se bore protiv te pasivnosti, ono, da se više uključe u neke društvene procese.
Protiv nepravde svake vrste.
Da, jer eto, Isus nas prije svega uči, naći ćete me u gladnima, u žednima, u bolesnima, bosima, golima, neukima. Svugdje treba pomoći pokazati ljubav, jer ljubav se samo množi.
Evo velike riječi, velika srca naših mladih, pater, ovo je prekrasno čuti. Imate toliko mladih u jednoj emisiji kad ovako svjedoče i svoju vjeru i toliko samozatajnosti i ono što čine.
Ima. Ja sam sjedom prilika da čitao život s mladima kao profesor na fakultetu i uvijek se ljuti malo kada mi stari često puta malo previše kritiziramo mlade kao oni nisu ni za šta, nemaju volje ni za šta. Nažalost, ima i takvi mladi, ali ja sam uvijek našao toliko dobrote, toliko dobre volje, toliko spremnosti također da sam optimist i zaista nije slučajno ono što se kaže na mladima, svijet ostaje na mladima, zaista svijet ostaje, pa i ovo što ti kaže, kršćanstvo na mladima ostaje. Mi smo stari svoje dali, ali i ovo što kažeš, i kršćanin nije samo onaj koji se busa, uprsa i hvali se svojim kršćanstvom, nego zaista onaj koji stvarno djeluje ovo što si sam rekao, neće nas Isus pitati na kraju, krajnje linije, što si, kakav si bio, nego što si učinio za one. Najmanje, meni se učinio.
Tako, evo, mi smo krenuli sa onim križevima koji nosimo mi ljudi. Znamo da najteži križ nosio je naš gospodin. Isus, sveti Ivan Pavao II. Je rekao, nećete pronaći ljubav bez križa, a križ nećete moći nositi bez ljubavi. Evo, pater, u križu je tajna ljubavi. Kako prepoznati njeno očitovanje? Koja je poruka križa i može li čovjek uopće u potpunosti shvatiti što je za njega učinjeno na križu?
Ja ću reći svoje mišljenje, ali volio bih čuti mlade, jer tamo oni misle, ja opasnost, ja počnem propovijedati. Ne? Ali ne želim to danas i baš rado slušam i ovo što on rekao i nažalost ne mogu pamtiti tako imena. Da, ali bilo mi je to drago čuti. Ali kad je u pitanju križ, obično križ shvaćamo kao patnju. Moramo mi znati da križ nema i patnja nema smisao u sebi samoj. Dakle, nije, ja se nikako ne slažem, pa neko ima križ, neko ima patnju, pa nosi, trpi, strpljivo. Nije to smisao patnje, jer sjetimo se Isusa koji je rekao, također molio Bože, ako je moguće, ali je dodao, i to je ono što je važno, ali ne kako bude moja volja, nego tvoja. I ne možemo mi razumjeti patnju, križ, bez Isusa. Jer ja često puta kažem, ne mogu shvatiti ljude koji nemaju taj temelj, vjerski ideal Krista raspetoga, kako oni mogu podnijeti teškoće u životu. I to često puta vrlo teške križeve. Kako ne padnu u očaj? Jer u neku ruku ostaje samo dva rješenja. Otići u očaj ili reći ima smisla. A zašto ima smisla? Opet daje odgovor Isus Krist. Jer upravo u tom trenutku kad Isus ono, zaista dramatično skriža viko Bože moj, zašto si me ostavio? I gledano ljudski potpuni besmisao, potpuni poraz, u stvari u tom trenutku on spašava svijet. Dakle, to jest misterij križa i to je nama teško ljudski shvatiti. Ali jedini smisao patnje križa koji daje može dati Isus Krist. Patnja je sastavni dio života i ona je neizdvojiva iz dijelnog života. Ja mislim da nema čovjeka, bio on bogat, bio siromašan, bio ovakav, bio onakav, koji tijekom svoga života neće na ovaj ili onaj način susresti križ, patnju. Bilo u sebi samome, bilo u ljudi koji su mu bliski i dragi i morat će postaviti se to pitanje u neku ruku smisla patnje. Dakle, ona je sastavni dio života, neizbježna je i samo je pitanje hoću očajavat i bunit se ili ću naći smisao pa reći ne razumijem, ali vjerujem kao što Isus svojom patnjom spašavao svijet u jednoj mjeri i moja patnja pridonosi tom spasavanju svijeta. To je jedna vjerska, religijska motivacija koja možda nekome ne znači puno, ali ja mislim da ona daje smisao u našoj životu. I u tom smislu, ja mislim, barem kao što je Kristova patnja imala smisla da spasi svijet, tako je isto prihvaćanje patnje, boriti se protiv patnje, da se ona umanji, eliminira ako moguće, ali ako ne, opet ono Isuso, Bože, bude volja tvoja.
Evo, Isus ni u najtežim trenucima pod križem nije mislio na sebe, on je tješio druge, čuli ste patera. Molim vas, nadovežite se na ovo pitanje, a isto tako vas molim, recite malo kako vi doživljavate kada dođete u domove tih korisnika, kako vi osjećate tu njihovu patnju?
Pa evo, ja sam to, bili smo, znači, dva puta sam u skladištu bio, jednom smo samo u domu bili, ali ne znam, bili smo Marijan i ja, i sad, ja odmah ogledao sam situaciju okolo, i ne znam, palo mi odmah 150 stvari što mi moramo napraviti prije nego što mrak padne. Znači, mi smo došli samo, plan je bio samo da joj prinesemo nešto drva.
Samo da unesemo par košara drva u kuću, ali to je toliko stvari. Ja.
Znači, nakupilo se, mi smo onda njoj na kraju ta drva koja su možda čak i ovi volonteri prije nisu mogli, znači, vjerojatno zbog, što su prije spomenuli, da starosti njihove osobne nisu mogli naprije neka drva isipati, a njoj su ovoga...
Prekrupna bila za staviti.
Tako je, njoj je to godinama stajalo tamo i sad smo mi to sve izvukli van. Dobro, da ne duljimo, uglavnom bilo je previše zadataka koje bi još mogli napraviti, evo sad da se vratimo opet, znači tu se može razraditi plan za tri dana posla samo jednoj osobi pomoći toj kući, da bi ti uvjeti njeni životni došli na neku minimalnu osnovnu razinu, znači ne kao običnu, nego minimalnu, onako za dostojanstven život. Tako da odmah, ne znam, meni je misao bila djelovati, ali baš je malo se spustiti na zemlju i povećati ovoga zahvalnost koju imamo prema svemu što nam je dano u životu.
Evo, hoće li još netko?
To bi se ja isto nadovezao. Evo, ja sam isto u udrugu Kap Dobrote ušao preko Marina. On je bio tražio, poslao nam je doslovce poruku, dečki, drva imamo, leđa nemamo, treba neko da vozi, da to rascijepa. I evo, kad pitate za osjećaje, misli koje nam su nam se javljale kad smo bili, sjećam se drugi put kad sam došao u udrugu, u skladište, kad smo bili ja i gospodin Željko, ako se ne varam, tovarili ta drva, došli smo kod čovjeka jednog, znači doslovce čovjek nema ništa. I mi smo mu dovezli drva, rekao, ajde to ćemo sad složiti na brzinu, nećemo istovariti, nego idemo to lijepo posložiti, to ima neki smisao, red. I pričam s čovjekom, čovjek toliko jednostavan, hoćete li vode, evo dobio sam soka, znači ima toliko malo, a opet bi to podijelio s nama, ponio bi nama. I onda onako gledam recimo čak i sebe, svoju obitelj, svoje prijatelje. Mi imamo toliko toga puno, a žalimo se. Non stop, uvijek nam je nečega malo. I onda ono, kad gledamo te ljude, ja ne bih rekao da oni nemaju ništa. Oni u toj svoj neimaštini imaju sve jer su po meni su oni najbliže Bogu. I mi bi zbilja, sve imamo materijalno, ali nam fali tog onog duhovnog. Trebali bi ugledat se i gledat na taj život, na tu patnju njihovim očima. Znači gledat prema Bogu njihovim očima. Tek onda mislim da bi mogli reći ono, uspjeli smo u životu.
Tako, to je ono kad se imamo pa mislimo to je nešto sasvim normalno, to tako mora biti. I onda kad dođete do čovjeka koji nema ništa i date mu samo jednu sitnicu, možda taj dan samo lijepu riječ, pogled, osmijeh, i on ima osjećaj kao da ste mu dali taj dan čitav svijet.
I pamti
svijet.
Nam to, ko zna dokad.
To je zapravo ono, blago siromasima duhom, oni koji nisu navezani ni na što zemaljsko, nego cijene ono istinsko, ono što je vječno. Tako da, zato ti ljudi jesu toliko sretni, jer osjete, oni doslovno nemaju ništa, a znaju šta im zapravo fali. Znači, dobit će i jest, dobit će i grijanje, dobit će i sve, ali ono što je bitno, to je ono zajedništvo, to je onaj osmijeh, lijepa riječ, nekad zagrlja i to, nekad priča s nekim. To je ono zapravo što najviše fali tim starijim ljudima.
Evo i što ste im vi dali, vaša sama prisutnost kad ste došli k njima i pokazali.
Ako Bog, da je, mi se nadamo.
Znate, još bi vam jednu stvar rekao, vi ste mladi ljudi, da kako puni snage i života i to je svakako najljepše razdoblje života. Ali ako je ono u neku ruku egoistično, onda ona promašena. I to možda ne vidite sad. Ja što sam stariji, sve sam više shvaćam onu uzrečicu, imaš samo ono što si dao. A u tom davanju možda se doživi i ovo što ste vi sami rekli, o ti ljudi koji ti nemaju šta dati. Ako ti pokloni čašu vode ili čašu nekog jeftinog soka, pa ti izgleda da više nego što ti je neko, ne znam šta platio. Jedna od najljepših stvari koje nosim opet iz tog svog vremena kad sam bio u vašim godinama, sjećam se jedne bake koju smo u Bartonskom jarku, je ona stanovala u jednoj kućici malo, pokraj same ceste, već je bila jako i stara i bolesna i mi smo njoj svaki dan nosili ručak. I ona je imala uzrečicu hvala Bogu i vama. E sad, zašto to govorim? Nikad nisam rekao bi doživio, kasno sam puno puta o tome razmišljao, nikada nisam toliku počast dobio. Da mene je jedna osoba uspoređuje s Bogom. Ona je toga, hvala Bogu i vama. I onda sam vidio više, a ja opet nisam ništa učinio. Ono, to što sam došao, donio one kantice, možda koju riječ s njom progovorio, i uvijek doživio tu jednu pohvalu koja je meni načela jako puno. I dan danas se ja da sjećam. Tako da, kažem, a s time, jer vi kao mladi razvijate taj jedan altruizam koji će spasiti svijet. Jer egoizam u koji smo upali ruši sve. Razara sve, razara društvo, razara obitelj, razara i pojedinca.
Treba se vježbati u poniznosti, onda to iz čiste ljubavi.
Uvijek, uvijek. Inače, ako je iz bilo kakvog interesa, nema smisla.
Evo Marina,
sviđa mi se da ste malo prije u govoru spomenuli kako žrtva ne bi trebala sama po sebi biti smisao. I to je ono što meni, kad spominjete mlade, danas imamo prepopustljiv zapad, prepopustljiv svijet i vidim da dosta mladih ode u neku žrtvu koja sama po sebi nije uopće svrhovita. Tako da, recimo, nama je sveta, zaštitnik nam je blaženi Ivan Merz. I znam puno mladih ljudi, kada čita o njem, divi se njegovim ovim žrtvama, znate kako on sve živio, asketski život jedan. Međutim, ono što uvijek treba naglasiti, blažen Ivan Merz je sve to radio na slavu Boga. Onda ja kad ljudima kažem, ako vam je do žrtve, samo zbog žrtve, imate na istoku toliko drugih tih religija s kojima se mi ne možemo ni natjecati sa njihovim tim žrtvama. Ali razlika naša je što križ nije bez Isusa. Tako da mnogo mladih ljudi upadne u to neko žrtvovanje, međutim, odlutaju. Evo, sami ste spomenuli teretana, sve to jako kreposno i dobro, međutim, mnogo mladih danas ode u tu neku žrtvu, a egoizam prevladava.
Ja bih se volio nadovezati još na Marina. Evo, nas sva četvorica idemo redovito u teretanu, ali razlika koja bi bila između toga egoizma, bar ja sad, da nije egoistično od mene to reći, ali ja smatram da je razlika dobivanja snage radi dobivanja snage ili izgleda, i hoćemo li mi tu snagu upregniti u nešto dobro, ko što sam ja, na primjer, tražio isto nešto dugo godina sam isto u treningu i uvijek sam tražio nešto da ja mogu fizički doprinijeti. I tu je to Marin omogućio preko ovoga, jer ja nisam nikad čuo prije za kapi dobrote, sve samo isključivo zbog Marina i zato smo i došli tu.
Bilo bi potpuno krivo da kad bi reč, dečki, nemojte u teretanu, nemojte u diskač, nemojte, ne, nije to svrha. Svrha je izgradnja mladog čovjeka u svim elementima, ali ono je, važno je uvijek u svemu što radite, da to pomalo već govorim kao stvari, u svemu što radite imate pozitivan smisao i onda neće biti problem, je li to teretana, je li to... Ali ako ne radite nešto gotovo bez smisla ili na temelju nečijeg nagovora, nešto što nije vaše, što nije vaša odluka, što nije vaša promišljena da to radite, nije dobro. Ali ukoliko to služi na vašem osobnom izgradnju, pa i psihičkom, fizičkom i duhovnom, onda to je nešto pozitivno. I ako to nije, kao sam rekao, iz čistog nekog egoizma, neke... okolosti, što ako bih rekao eto da ja izgledam nabildan, ne, nije to svrha, ali da čovjek, pogotovo mlad čovjek, obvezan da se brine, zaspa i sa svoje fizičko zdravlje, pa za vas mlade izgledi, sve to ok, ali ne smije biti, mora uvijek imati pozitivan smisao, uvijek se treba pitati zašto ja to činim, koji je moj motiv. Motivacija je strahovito važna, u svemu. To sam svojim iskustvo i za studente, ne završavaju fakultet uvijek najsposobniji, nego najuporniji i najmotiviraniji. Ti završavaju šta su počeli, bez obzira šta su počeli, to bila škola, to bio neki posao, motivacija i ustrajnost. Sam ja govorio, dečki i cure, studije kopanja, ako kopaš, dođeš do kraja, makar polako, ali dođeš. Ali ako ne, nema ništa.
Što se tiče smisla, mislim da je baš zato ključno za svakog katolika i općenito svakog čovjeka to volontiranje. I zato smo se mi uključili u to i zato bi trebalo poticati ljude na volontiranje. Jer dobro je barem tu i tamo osvješćivati sebi da ideš raditi nešto od čeg ti osobno nemaš nikakve koristi. Na stranu duhovna korist, nego ovo zemaljske koristi nemaš nikakve, ali ja idem, ja žrtvujem svoje vrijeme, što već. Mislim da je zato dobro to svijesti svim vjernicima, jer mislim da bez toga nema rasta, prelako se upadne u egoizam.
Malo se ispričam što puno pričam, to mi je profesionalna deformacija. A dobro, kad sam rekao, ja bih jako htio naglasiti važnost volontiranja. Zašto vam to pričam? Kad sam ja otišao na studiju u Italiji, taj je bio komunizam. I u Hrvatskoj gotovo nikakav oblik volontiranja nije bio, pa ni katoličkog volontarizma. I ono što mene jako iznenadilo pozitivno, a to je vrlo dobro organiziran i široko rasprostranjen volontarizam u Italiji, na najrazličitijim područjima. Čak ne samo katoličko, nego ajmo reći laički, možda, ali sam vidio neku veliku, veliku pozornost i važnost volontiranja. Sjećam se recimo jednog konkretnog. U jednoj bolnici bilo je gospođe, uglavnom su bile već starije gospođe, ali ne ono stare. One su volontirale na taj način da su sjedile pokraj bolesnika, obično teško bolesnog bolesnika, sjedili, pravili mu društvo, ako je trebalo dali mu čašu vode, ako je trebalo pozvati liječnika, i oni su tamo sjedili. Ja sam rekao, to je, brate, posao za divljenje, koji je koristan. I ona, i ta osoba koja je već ne radi već u mirovini, ali radi jedan pod... I onda mladi koji su bili jako, jako uključeni u volontiranje, onda sam ja rekao, o Bože, hoće li to nekada doći u Hrvatskoj? I kad sam vidio da se to u Hrvatskoj počelo razvijati, onda sam bio jako sretan.
Evo, pater, ljudska je patnja dosegla vrhunac u Kristovoj muci. Njegova je patnja postala izvor ljubavi, blagoslova, otkupljenja. Kako se mi možemo suobličiti sa Kristom i postati živi svjedok njegove ljubavi?
A čujte, kad bi to bilo lako odgovoriti, onda bi već bio odgovoren na to pitanje. Međutim, ja mislim da svatko mora naći jedan svoj način i prihvaćanja. Ja često puta volim reći da Bog je u svom odnosu prema ljudima toliko bogat da on može sa svakim u neku ruku izgraditi poseban odnos. I to mi kao kršćan, kao vjernici moramo to tražiti. Kako da ja, recimo, u svom životu, ne teoretski, nego praktički odgovorim na ovo pitanje. Ali opet uvijek nemamo nikada to zaboraviti da nemamo mi odgovor na to pitanje. Mi odgovor na to pitanje imamo samo ako ga dadnemo u neku ruku zajedno s Kristom. I ako je moja patnja, moj odnos prema patnji je sličan Kristovoj, onda ona pozitivna, onda ona plodonosna, onda ona može donijeti unutarnji mir i radost. Ako nije, onda bojim se da takva patnja, ne samo da nema smisla, nego donosi puno nevolje. Ja sam često puta u svom svećeničkom životu susreo ljude, velike patnike, pogotovo bolesti, koje su me fascinirale svojom mirnoćom, prihvaćanjem toga da sam ja prvo, često pogotovo kad sam mlad bio, teško razumijevajući to, ali me je fasciniralo. Dakle, fascinirala me ta mirnoća s kojom mnogi ljudi prihvaćaju tu patnju. I ta ih patnja zna izgraditi. Osobito zna izgraditi, a to znam i konkretno, imam čak i obitelji, da izgradi osobu koja se bavi s osobom koja pati. Da ona jednostavno u njoj promijeni njezin život, promijeni toliko toga, tako sam vidio da patnja može oplemeniti onoga koji pati i onoga koji patniku pomaže.
Pa evo, osobno sam naučila puno toga od tih starijih ljudi koji pate, posebno strpljivosti, boljem razumijevanju drugih, puno toga čovjek može ponijeti. Veliko je to bogatstvo koje dobijamo odlazeći k njima. Evo, mladi, recite nam još, djelomično smo odgovorili na pitanje koliko je važno poticati druge na djela milosrđa. Što biste vi još poručili mladima da nam se pridruže u volontiranju?
Pa ovako, jednom smo u jednoj raspravi sa jednim prijateljem, odnosno docimerom u domu, došao je njegov argument, gdje sam ja odnosno iz njegovih argumenata sam ja zaključio da je njegovo pitanje što je meni Hrvatska dala, samo da je to bitno što meni Hrvatska ima dati. E pa ja, na primjer, mislim da kad vidimo ove sve ljude, onda vidimo da je nama naša domovina obitelj odnosno u temelju toga svega vjera, dala je jako puno i da sad se mi moramo pitati što mi imamo za dati. Sad je na nama je korak, odnosno naše potez, kako se kaže.
Evo, imaš netko?
Ja bih samo rekao da poručio bi mladima da rade sad što više, da se što više daju, jer evo, ko što je pater rekao, da žali za onom stvari što nije ispunio. Jer mi svi mladi upadamo neku taštinu. Znači, hoćemo promijeniti svijet, hoćemo raditi velike stvari i to nam ne ide, ne pođe nam uvijek za rukom. A zapravo malim koracima treba činiti velike stvari. Tim dijelima milosrđa, ljubavi. Treba pomagati onim neznatnima i to činiti bez da se mi hvalimo. Naravno, treba ponekad pokazati da mi djelujemo kako bismo potaknuli one pasivnije malo, one koji su neaktivni. To treba, naravno, ali opet to treba činiti u poniznosti i skromnosti, čisto iz ljubavi, da bismo služili i Kristu i bližnjima. Tako da treba se dati ne 100%, nego 200% i treba se žrtvovati tako da ne bismo kasnije žalili zbog stvari.
Tako što je prilik.
Tako je. Jer nećemo samo žaliti za noćima u kojima smo se mogli napiti, tako, jer čovjek zatim ne žali nikad skoro, nego mu se gade te noći, a žalimo najviše zato što nismo činili dobra djela, a mogli smo.
Tako, evo, svaki taj udarac sjekirom, svaka ta cijepanica koju cijepate donijet će svjetlost i toplinu u nečiji dom, to je jako puno.
Mene su roditelji od malih nogu naučili i ta rečenica mi, ajmo reći, u volontiranju nit vodilja, kad meni tata moj kaže, kad god pričamo, sine, da Bog da ti drugima uvijek pomagao, a tebi pomoć nikad ne trebala. Znači, mladi zbilja se trebaju uključiti, trebaju se malo trgnuti, jer ko što je onaj američki general rekao, ako hoćeš promijeniti svijet, počni od svog kreveta. A kad si složio svoj krevet, pogledaj onog do tebe, je li njemu složeno, treba li njemu pomoć. Jer kad bude vama dvojici dobro, bit će onda dobro i onom trećem i tako će se to samo širiti.
To je ono, ljubav se množi.
Jednostavno. Da, pa jednostavno je da tako. Kad čovjek malo bolje razmisli, to zbilja i je tako.
Evo, ja sam već se malo prije dijelom dotakao tog pitanja, ali evo, htio bih spomenuti, sad idu izbori u Hrvatskoj, znamo jako puno obećanja, slušamo kako će u Hrvatskoj biti raj na zemlji. Imali smo i neke ideologije ovdje dugo godina koje su htjele stvoriti raj na zemlji, a mi kao katolici znamo da ne čekamo nikakav raj na zemlji, ovo je dolina suza, nego čekamo raj koji je nakon ovog života, tako da u ovoj dolini suza treba se pokušati što više napatiti, ali ne u ovom egoističnom smislu, nego se napatiti onako kako je Isus patio, pratiti njegov primjer, da postignemo ovaj vječni raj, jer kakav je raj na zemlji, to traje par godina.
Oprosti Marine, ali treba i ljubiti kao što Isus ljubio, ne samo patiti.
Ma ne,
ali ljubimo Isusa.
Ma malo prije smo pričali da žrtva sama po sebi nema smisla, nego kažem. Ni križ bez Krista, ni križ bez križa, nego zajedno i križ i Krist. Pa ja sam čak, evo, neke citate iz Rimljanima 14, kako niko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire. I ako živimo Gospodinu, živimo, ako umiremo Gospodinu, umiremo. Znači mi kao katolici, čim se probudimo, sve što radimo u tom danu, trebalo bi biti usmjereno na Krista, predat Bogu. A mislim da je najbolje za sebi osvijestiti to. Najbolja djela su volontirati, jer kako sam malo prije rekao, ići raditi nešto od čega osobno nemaš nikakve koristi, tu se najizravnije vidi da ne živim za raj na ovoj zemlji nego.
Ne. Ali nemojte zaboraviti ono što mi Slavo tata rekao, to je već u Svetom pismu. Blaženije je davati nego primati.
Evo pate rečenicu dvije za kraj.
Jako mi je lijepo bila. I vrlo sam rado slušao ove mlade ljude i nekoliko, kao bih rekao, vraćao sam se sam u svoje mlade dane i ne bih volio da kažem da i vama prođe život i da zaključite toliko sam toga dobra mogu učiniti, a propustio sam. To bi bila velika šteta, velika šteta. To je jedna stvar. Druga stvar, uvijek me ispunja jedan optimizam kad vidim, recimo, ovako ipak mlade ljude koji imaju neke ideale koje nam ne nameće samo, ne znam, suvremeni potrošački način života ili mogu li neke mode ili nekih načina života koji se mladima nudi. Dakle, da misle svojom glavom, da razmišljaju, da donose slobodne odluke, to mi daje jedan optimizam i kad ja osobno s te strane nisam pesimist za budućnost. Dokle god ima takvi ljudi. A drugo što bih rekao, evo, pred nama je Uskrs, želim svima i našim slušateljima da prožive veliki tjedan onako ga treba proživjeti, to jest da neku ruku stanu uz križ, uz Isusa, uz Mariju i gotovo rekao na jedan emocionalan način to proživljavaju, ne samo mislima, nego čitavim svojim bićem proživljavati te dane. Ali uvijek sa sviješću to nije kraj, to nije poraz. Isus na križu nije doživio poraz. I da je ostalo sve na križu, bio bi poraz. Međutim, dolazi Uskrs, pobjeda. I zato kažem, da bismo doživjeli što bolje te uskrsne dane i poruku Uskrsa, da proživimo opet na jedan što ljepši, osobniji, emotivniji način dane velikog tjedna. I svima da kako želimo sretan Uskrs.
Evo, hvala Pater, hvala Marin, Josip, Mate i Tomislav. Hvala našem Marijanu na tehničkoj realizaciji emisije. Mi smo na samom kraju. Do sljedećeg susreta. Sve vas od srca pozdravljamo. Hvaljen Isus i Marija. Thank you.
majka i ne vidi ništa osim križa tvrdoga od drva. Ljudi grubi raspeša joj sina, ta im žrtva ni zadnja ni prva. I sva klonu i u bolu nesta i ne vidje korake vojnika, koji priđe te mu probi grudi, utonula je u sjećanja bolna. U svom duhu vidje dijete milo, gdje se nježno privija uz grudi. Čuje njega gdje govori glasno, ljubite se i praštajte ljudi. I ne znajući, miluje mu rukom modre prste sa trvene mukom. I ne znajući, miluje mu rukom oči sina zatvorene mukom. I ne vidje korake vojnika, koji priđe te mu probi grudi, utonula je u sjećanja bolna. U svom duhu vidje dijete milo, gdje se nježno privija uz grudi. Čuje njega gdje govori glasno, ljubite se i praštajte ljudi. I ne znajući, miluje mu rukom modre prste sa trvene mukom. I ne znajući, miluje mu rukom oči sina zatvorene mukom.